Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
Tämä on Radio Play alkuperäissarja.
Naistenlehdet ja iltapäivälehdet pullistelevat juttuja erilaisista laihdutusmetodeista ja sankaritarinoita siitä, kuinka joku on pudottanut kymmeniä kiloja elopainoaan. Samalla sosiaalinen media syöttää meille mielikuvia siitä, millainen niin sanottu täydellisen ihmisen keho on. Kun emme pääsekään ihanen mittoihin, alamme tuntea riittämättömyyden tunteita, mikä taas saattaa johtaa syömisen, ahmimisen kierteeseen. Kun saamme itsemme kiinni ahmimisesta, alamme vihata itseämme entistä enemmän. Syömisestä muodostuu riippuvuus, johon liittyy paljon tunteita. Sitä tehdään iloon ja suruun. Jojoilu lihomisen ja laihtumisen välillä on pirullinen kierre, johon liittyy häpeää itseä kohtaan. Minna kertoo, kuinka hallitsematon syöminen eli ruokariippuvuus on määrittänyt hänen elämäänsä ja kuinka hän pääsi siitä irti. Tämä on Addicted ja minä olen Teemu Pastori Potapov. Hei Minna.
Moi.
Kiitos kun pääsit paikalle. Miten sä koet, kuinka paljon tällaisilla edellä mainituilla ulkoisilla tekijöillä, kuten esimerkiksi some ja naisten lehtien tai aikakausilehtien jutut, vaikuttaa siihen, tuleeko ihmisestä ruokariippuvainen?
No nykymaailmassa mä koen, että yhä nuoremmilla ja nuoremmilla lapsilla on hirveät paineet suoriutua ja tehdä hyvin ja olla parempi kuin muut. Ja sitten noi kaikki naisten lehdet ja sosiaalinen media näyttää siellä hyvännäköisiä naisia ja hyvännäköisiä miehiä. Ja jos et saa se hyvännäköinen nainen, niin sä et pärjää. Tai nuoret ajattelee, että sit sä et niinku saa itsellesi vaikka kumppania. Tai
et kelpaa.
Et kelpaa, niin. Mm. Niin. Pitää siis, että se normaali minä ei riitä, vaan pitää olla jotain semmoista niin kuin
niin ja ehkä
epätodellista.
Niin ja unohdetaan se, että useat, varmasti 99% näistä kuvista, esimerkiksi mitä tulee sosiaaliseen mediaan, Instagram-palveluun muualta, ne on käsiteltyjä. Yhtä julkaistavaa kuvaa varten on otettu kymmeniä epäonnistuneita otoksia ja sitten se yksi julkaistu on vielä käynyt läpi tietynlaisen myllyn.
Kyllä, joo. Joo ja siis jo Huippumalli Haussa-sarjassa, siinähän otetaan kymmeniä kuvia niistä mimmeistä, ennen kuin saadaan sitten se, niin kuin se hyvä kuva. Ja photoshoppaaminenhan on ihan normaalia. Siellähän näkee Kardashianillakin, kun niillä on ne taustat on vääristynyt, kun siellä on vähän vedetty lantio kapeammaksi ja pyllyy leveämmäksi. Eihän ne ole niin kuin oikeita. Mutta eihän se lapsi tai nuori sitä aattele. Ja sitten se rupeaa kontrolloimaan sitä syömistään. Ja sitten jos on yhtään semmoista herkkyyttä, että ei kestä sitä painetta, niin sitten se saattaa laukasta jonkun bulimian tai ahmimishäiriön tai jonkun vastaavan. Ja sitten siitä se oravan pyörä on valmis.
Tämä on aika pirullinen kierre sikäli, että kellä on sitten vastuu? Onko kuvan postaajilla, julkisuuden henkilöillä vastuu? Tai niin kuin pitääkö heidän ottaa vastuuta siitä, mitä he julkaisevat toisaalta sitten, kun ihmiset haluavat vielä katsoa tällaisia epätodellisia kuvia, missä ihmiset näyttää epätodellisen hyvän näköisiltä, koska eihän kukaan, joka herää aamulla, ole sen näköinen, mitä somessa ollaan.
Niinpä.
Että tavallaan se aitous on hävinnyt sieltä ja sitten taas annetaan semmoisia tietynlaisia kehonkuva-esimerkkejä, jotka ovat epätodellisia.
Joo, ja sitten se, että jos sä postaat vaikka noi mitkä blokkaajat, somettajat, mitkä nyt on tuolla tubettajat, kun ne postaa itsestänsä kuvia, niin siellähän on myöskin, ne on tehnyt semmoisia vertauksia, että tässä olen minä, kun otan itsestäni kuvan ja laitan sen nettiin, ja sitten tässä olen tavallinen minä. Ja sehän on ihan niin kuin kaksi erinäköistä tyyppiä.
Eikö toi ole ihan hyvä kehityskulku?
Mun mielestä on, siis se on ihan loistavaa. Ja niin nykyään on niin kuin ruvennut tulemaan se semmoinen vallalle, että älkää uskoko tätä, että se ei ole totta, ja ja niin kuin, että on niin kuin ruvettu näyttämään sitä. Mutta siellä nuorten maailmassa mun mielestä on niin kuin pelottavan paljon sitä, että jos sä oot tavallisen näköinen, niin sä et kerää tykkäyksiä. Jos et sä tee jotain, niin kuin, mikä on tosi wow ja häkellyttävää, niin sä et niin kuin tavallaan saa sitä semmoista massan niin kuin tykkäystä, mitä kaikki, koska tykkäyksethän on niille lapsille ja nuorille kaikki kaikessa jostain kumman syystä. Niin sun pitää olla kaunis ja sun pitää olla hoikka ja sun pitää olla vähän vaatteita ja sun pitää olla niin kuin joku julkisuuden henkilö, että sä saat niitä tykkäyksiä ja että sä niin kuin jätät sen jäljen tavallaan. Mm. Että sit sä oot vähän niin kuin nobody, jos et sä niin tee tai jos sä oot vähän niin kuin harmaa hiirulainen tai niin kuin tavallinen lapsi tai nuori.
Niin, ja on tutkittu, että se vaikuttaa, se generoi myös mielenterveysongelmia.
Varmasti.
Sosiaalinen media ja juuri tämä tykkäysten loputon metsästäminen.
Mm. Joo.
Kuinka paljon tällaiset kehonkuvapaineet tuo paineita ruokariippuvaiselle olla jonkin näköinen tai kokoinen? Vai tuleeko tällaiset paineet oman pään sisältä?
No mulla ei ole silleen ollut ikinä paineita tosta. Mä oon ollut vähän ehkä erilainen nuori, mä en ole osannut. Toisaalta mä oon nyt ollut nuori tuolla 90-luvulla, että silloin ei ollut vielä ehkä samanlaista. Silloin oli ainoastaan se, että kello oli levikset ja kello ei. mutta ei mun silleen ole ollut niin kuin ikinä ulkopuolelta semmoista painetta, että se on tullut ehkä siitä mun vääristyneestä minäkuvasta ja niin kuin ihan muusta se mun paine, mikä on johtanut siihen syömiseen. Niin kuin tavallaan siis siitä ulkonäköpaineesta tai siitä, minkä kokonen tai näköinen mä oon.
Niin mä uskaltaisin väittää, että me molemmat edustetaan sitä sukupolvea, jolle suosikkia okei oli ne. Mm. Eikö okei ollut tämmöinen lehti, kanssa tämmöinen musalehti? Että tavallaan sieltä saimme sen pienen välähdyksen julkismaailma, että se ei ollut vielä niin in your face kuin se tänä päivänä on. Joo. Ja tavallaan silloin julkisuuden henkilötkin näyttivät tavallisilta ihmisiltä.
Joo, ja sitten Mimmeillä oli sinä, minä. Sitä me luettiin. Ja ne oli ihan normaalin näköisiä ne julkkikset siellä. Toki olihan ne kauniisti meikattu ja laitettu ja näin. Ja sitten varmasti eihän siellä niin kuin läskeä ihmisiä ole ollut. Tai ylipainoisia oli todella vähän. Mutta ne ei ollut semmosia, ne oli niin kuin, niihin pystyi niin kuin samaistua se tavallinenkin Mimmi ilman, että sen tartti ruveta tehdä jotain itsellensä, jotain radikaalia.
Mm. Miten sä näet, kuinka paljon ruoka-addiktilla on kyse nimenomaan kehonkuvasta ja kuinka paljon esimerkiksi omaan elämään liittyvistä haasteista, joita sitten puretaan tämmöiseen hallitsemattomaan syömiseen, ahmimiseen, niin kuin tavallaan puretaan omaa paha-oloa siihen syömiseen?
No mähän nyt voin tietysti puhua ainoastaan omasta henkilökohtaisesta elämästäni ja mulla on nimenomaan just se, että mulla se syöminen lähti käsistä siinä, kun oli selittämätön paha olo, selittämättömiä ahdistuksia tuli, niin tavallaan kun ei pystynyt kontrolloida sitä, niin se oli ainoa asia, mitä pystyi kontrolloida, oli se niin kuin se hallitsematon syöminen. Siis kuulostaa älyttömältä, mutta näin se meni. Ja kun oli tarpeeksi paha olo, niin mä ensinnäkin siitä ruoan syömisestä sai lohtua. Se oli hyvää ja mitä epäterveellisempää, niin tietysti sen parempaa se oli. Ja sitten se, että ne pahanolon tunteet hävisi, vaikka siitä ruuastakin tuli paha olo, mutta se syrjäytti sen henkisen pahan olon hetkeksi, jolloin sitten oli taas niin kuin helpompi olla, kun sitten oli vaan se ähky, se fyysinen paha olo. Mutta sehän johti sitten siihen, että tuli ne syyllisyyden tunteet siitä, että miksi mä nyt taas söin. Ja sitten se johti taas semmoiseen kierteeseen, että sitten tuli henkinen paha olo ja sitten se meni sinne joukon jatkoksi sinne niiden ahdistuskohtausten tai ahdistustunteiden joko jatkoksi se sitten se henkinen paha olo siitä ja sitten se meni silleen aina.
Oravan pyörä,
kyllä.
Puhutaanko me sun mielestä tarpeeksi ruokariippuvuudesta vai kuitataanko se esimerkiksi saamattomuudeksi ja laiskuudeksi? Sä et nyt jaksa liikkua, että nosta nyt perse ylös penkistä ja lähde liikkumaan.
Joo, no siis toi on vähän kuin, se on niin kuin henkinen ongelma. Sitä ei näe päälle päin, että jos sulla on jalkapoikki, niin eihän kukaan patista sua lenkille. Mm. Se on vähän sama kuin masennuksen kanssa.
Leuka pystyy.
Se on niin raivostuttavaa, että ota nyt itteesi niskasta kiinni, kun ei pysty. Tai rupea nyt syömään järkevästi, tai niin kuin lopeta toi ahmiminen tai jotain. Ruokariippuvuus on mun mielestä enemmän henkistä riippuvuutta. En tiedä, että se, voiko se olla fyysistä riippuvuutta, mutta siis se on, niin kuin, se on henkinen koukku se, missä missä se ruoka-addikti on. Niin ei se pysty silleen, että se vaan päättää, että nyt mä rupean syömään järkevästi. Se saattaa syödä, siis minä itse ainakin, päivän pari terveellisesti ja monipuolisesti ja sitten se taas lähtee. Tulee joku yksi pieni juttu, että se lähtee sitten niinku laukalle se syöminen.
Kuinka ison jutun se tarvitsee, että se laukaisee sitten sen ahmimisen?
No joku sanoo pahasti tai...
Sen ei tarvitse olla iso juttu.
Ei todellakaan. Se on ihan, varsinkin jos on joutunut kontrolloimaan hirveän pitkään sitä syömistä ja on vaikka ollut vaikka dietillä, mitä mä oonkin ollut niin monella dietillä kuin tässä maailmassa on suurin piirtein, niin sitten sä oot joutunut kontrolloimaan sitä syömistä ja saattaa olla, että on niin kuin mennyt hyvinkin ja näin, niin sitten rupeaa olemaan se, että nyt on niin kuin semmoinen fiilis, että nyt haluaisi syödä eikä anna itsellensä lupaa, niin sitten ei mene kengät kunnon jalkaa tai laukku putoo kuralätäkköön, niin sit siitä vaan kuule auton keula kohti McDonald'sia ja se on siinä.
Toi on ihan sama kuin minkä tahansa päihderiippuvuuden kanssa. Tarvitaan pieni syy, millä myydä itselle, että mä oon joko nyt ansainnut tämän tai sitten joku ihan pieni vastoinkäyminen, että perkele tätä maailmaa, nyt mä lähden ahmimaan.
Joo.
Tavallaan ne käytösmallit on ihan samoja.
Jengi ei oikein miellä sitä ruokariippuvuutta riippuvuudeksi. Sille vähän naureskellaan, että hei come on, kyllähän sä pystyt olla syömättä tai syödä järkevästi. Se on jotenkin niin kuin semmoinen niin kuin naurettava riippuvuus ihmisten mielestä. Tai niin kuin, että sitä ei voi olla olemassa. Mutta se on just niin, että kun sä sen alkoholistille annat sen yhden saunakaljan, niin se lähtee käsistä se juominen. Niin ihan samalla lailla se ruokariippuvainenkin sortuu helposti. Ja sitten siinä syömisessä on vielä se, että kun sun on pakko syödä joka päivä. Jos sä haluat olla hengissä. Sun ei ole pakko juoda sitä viinaa tai vetää sitä kamaa, mutta sun on pakko syödä jotain.
Se kuitenkin. Lautanen pitää ottaa eteen.
Niin, niin.
Hengissä ja sit, pysymisen takia.
Niin, että jos et sä syö, niin sit tulee muita sairauksia, että ei sekään ole niinku hyvä.
Mm.
Että se on tosi hankalaa.
Ruokariippuvaiselle tosiaan ruoka on tietynlainen päihde, eikö totta?
Mm.
Niin. Siinä, missä alkoholistille, viina ja narkomaalille on huumeet, niin mitä sulle ruoka ja syöminen merkitsi silloin, kun sä olit siellä syvimmässä aallonpohjassa? Sait sä siitä lohdutusta, turvaa? Mitä sä sait?
Ja se oli niin kuin mä tuossa sanoinkin, että siis siitähän tuli ne hyvän olon tunteet. Ja just nimenomaan siitä siis epäterveellisestä ruoasta. Sitten kun söi, niin pystyi unohtamaan muut asiat keskittyvää siihen, että mätti sitä safkaa suuhunsa. Ja sitten, kun oli se paha olo, niin sitten se ruoka poisti sen henkisen paha olon. Niin että se väistyi se henkinen paha olo, se unohtui, koska keskittyi siihen, ensin siihen syömiseen ja sitten siihen syömisestä tulleeseen pahaan oloon. Hetkeksi auttoi. Ja sitten jotenkin, mä en tiedä miksi sitä aina vaan jatko. Jatko, vaikka sitten tuli aina paha olo. Miljoona kertaa on päättänyt, että no niin nyt mä lopetan, että seuraavana päivänä alkaa. Ja sit mä oon aina aloittanut silloin seuraavan aamuna ja sit viimeistään iltapäivällä sortunut. No. Tai sit mä oon pystynyt pari päivää jatkaa kunnolla ja sitten taas sortunut. Mut siihen mä en osaa sanoa, että miksi sitä jatkaa, vaikka siitä tulee niin huonolla. Miksi se addikti jatkaa mitään huumeiden käyttöä tai viinan vetämistä tai pelaamista tai mitään, niin samaan kastiin se menee toi ruoka.
Pelkäätkö syömistä tänä päivänä?
Joka päivä.
Mitkä ne sun suurimmat pelot on?
No mulhan menisi hyvin, jos mä saisin olla koko aika jonkun kans, kun mä syön. Koska silloin, kun mä syön yksin, niin silloin helposti syön liikaa. Ja sitten, jos mulla on huono päivä, niin sit mä helposti, koska mä käyn itse yksin ruokakaupassa, niin mä helposti ostan sieltä jotain skeidaa. Tai paljon skeidaa. Ja sit kun himassa voi syödä silleen, että kukaan enää, niin sit mä syön ne kaikki.
Mm.
Siis, että jos on mennyt huonosti tai jos on ollut paljon stressiä tai jotain, tai väsyttää tai mitä tahansa tommosia niin kuin itsekuria heikentäviä tekijöitä, haavoittuvuustekijöitä, noin vissiin noin psykologit sanoo, että ne on, niin se on se semmoinen, niin kuin, en mä nyt tiedä siis mikä pelko mulla on siitä, mutta siis helpomminhan mun olisi kontrolloida sitä, jos mulla olisi joku toinen, joka vaikka tekisi mun puolesta ruokaostokset.
Jos sulla olisi joku ihminen siinä vieressä sanomassa sulle, että syödäs nyt vähän iisimmin, otetaan vähän vähemmän, niin tulisiko sulla sitten vastareaktio, että et sä, kuka sä nyt oot mua määräilemään vai ottaisitko neuvosta vaarin?
Se riippuu, kuka se on. Jos se olisi mutsi, niin mä käskisin sen suksiin suolle, mutta jos se olisi kuka tahansa muu varmaan, niin sitten, tai jos se olisi joku frendi tai puoliso tai joku, niin kyllä varmaan.
Mutsista puheen ollen, olet kotoisi Helsingistä ja vanhempasi omistivat vihannestukun, missä sä olit nuorempana myös töissä, niin miten sun kotona opetettiin syömään? THL:n mukaisen ruokaympyrän mukaisesti vai millä tavalla?
No siis meillähän oli aina vihanneksia ja hedelmiä tosi paljon. Äiti niitä aina roudas, mutta isä oli semmoinen sokerihiiri, että se isän tapa syödä vihanneksia oli kaivertaa tomaatti ontoksi ja kaataa sokeria sinne sisälle joo, ihan järkyttävää. Tai ottaa sokeripala ja kääriä se kinkkuviipaleen sisälle ja sitten heittää huiviin. Meillä syötiin terveellisesti, mutta meillä syötiin myöskin paljon kaikkea epäterveellistä. Että jos isä sai päättää, niin meillä siis kaikki ruuat tehtiin voilla ja kermalla ja oli paljon siis herkkuja, sokerisia ja rasvasia herkkuja. Mutta ehkä se että minkälaista se ruoka oli, niin sitä tärkeämpi semmoinen huono juttu, mikä meillä oli himassa, oli se, että me syötiin kaikkiin tunteisiin.
Ilo, suru.
Aivan sama. Oliko se positiivinen vai negatiivinen tunne, niin ihan ensimmäiseksi safkaa. Eikä ne sitten, ne ei niinku todellakaan ollut siinä kohtaa mitään vihanneksia tai hedelmiä, vaan ne oli sitten niinku sitä, ota tuosta Berliinin munkki tai ota tuosta jotain herkkua, keksiä tai. Meillä oli aina siis keksejä, varmaan 10 eri sorttia keksejä himas. Niin ota keksiä sieltä tai ota jätskiä tai käydään ostaa hodarit tai porilaiset, mitä me faijan kanssa käytiin ostaa. Aina yhdeltä kiskalta. Niin aina kun oli paha mieli, niin iska sanoi, että no niin, käydään ostaa yhdet porilaiset tuosta, noin niin tulee parempi mieli. Tai sitten mä jouduin vaikka pieneen leikkaukseen ja mekin jouduttiin käydä sairaalassa sen takia muutama kerran. Niin aina sen sairaalareissun jälkeen me mentiin kahvilaan. Mä sain oikein 2 leivosta. Mä sain Berliinin munkia ja sitten mä sain jonkun toisen leivoksen, että mulla tuli parempi mieli, koska mä tökittiin jollain neuloilla ja jotain, niin mulla oli niin paha mieli. Niin sitä niin kuin oppi siihen, että ihan sama mikä tunne. Niin siihen syötiin. Palkinnoksi syötiin. Ja
se jäi niin, tuonne sun selkärankaan.
Joo, todellakin.
Miten ruokaa suhtauduttiin kotona, kun sä olit lapsi? Kunnioitettiinko sitä tyyliin, mitä ainakin mun sukupolvelle, että Afrikan lapset näkee nälkää, että lautanen tyhjäksi meiningillä vai?
No meillä ei luojan kiitos niitä Afrikan lapsia tuotuikin sinne ruokapöytään, mutta siis kyllä meilläkin piti syödä lautanen näin tyhjäksi. Kun se kerran siitä oli maksettu. Niin se piti syödä. Ihan sama ravintolassa piti aina syödä. Mähän sanon, nykyäänkin itse sanon, vaikka olisi raflas ihan ähky, niin mä sanon, että kun tästä on maksettu, niin tämä pitää syödä. Joo, mutta siis mun äiti varsinkin on tosi, se on niinku pula-ajan kasvattaja, se on ollut tosi semmoisissa köyhissä oloissa, niin se on jotenkin niinku kääntynyt sillä sitten silloin, kun me ollaan oltu pieniä, niin silleen, että me tavallaan elettiin niin kuin semmoisessa NS-yltäkylläisyydessä, että oli kaikkea hirveästi koko aika ja saatiin kaikki, mitä haluttiin. Ja sitä ruokaakin oli niin kuin koko aika. Mutta sitten oli sitten taas toisaalta se, että mikään ei saanut mennä huonoksi ja mitä ei saanut heittää pois. Niin kaikki piti sitä aina niin kuin syödä. Mm. Ja sittenhän se oli se, että me syötiin monta kertaa enemmän kuin mitä oltaisiin tarvittu.
Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Jos sä muistelet nyt vähän, tai mietit tänä päivänä sitä ja muistelet noita lapsuusvuosia, niin minkälainen suhde sulle muodostui ruokaan tuolloin lapsuudessa? Miten sä kuvailisit sitä?
No kyllä aika vääristynyt suhde. Se ehkä näkyy eniten siinä, että aina kun tulee, tai siis läpi mun koko elämän aina kun on ollut stressiä, niin mä oon syönyt. Ja se, että mä en ole ikinä osannut ajatella niin, että se ruoka on ollut, että se ruoka olisi polttoainetta, että mä elän tai syön elääkseni, vaan mä oon aina elänyt syödäkseni vähän niin kuin. Ja sitten mä oon hirveästi miettinyt nyt niin kuin just mun menneisyyttä ja sitä niin kuin mun suhdetta ruokaan silloin nuorena ja nuorena aikuisena, niin se on niin kuin oikeastaan niin kuin, se on ollut hirveän voimakas osa mun elämää. Että mä oon niin kuin ajatellut ruokaa tosi paljon, että just on syönyt, niin sitä ajattelee, että no mitä mä syön seuraavaksi. Tai sitten niin kuin ensimmäisenä kun ajattelee, että no jotkut juhlat, no se nyt on varmaan normaalia, mutta se, että kun on jotkut juhlat, niin että mitä herkkuja sinne laitetaan. Tai nyt on tulossa perjantai, mitä herkkuja me syödään tai
sitä oikein odottaa.
Jotain, niin. Tai sitten, että mulla on huomenna vaikka joku iso tentti. Mä käyn kaupassa ja ostan jotain herkkuja, että mulla on kuitenkin sitten paska fiilis sen jälkeen tai väsynyt fiilis sen jälkeen, niin sitten mä saan niinku syödä, että mä saan niinku palkita itteni. Mm. Että se on niinku aina ollut sen ruuan kautta, miten mä oon niinku sitten ajatellut.
Vanhempasi omistivat tosiaan vihannestukun. Kuinka paljon teillä puhuttiin tai painotettiin terveellisesti syömistä? Voisi luulla ainakin, että jos vanhemmilla on vihannestukku, niin popsi porkkanaa tulee tutuksi ja sitä korostetaan, että vihreä on terveellistä. Mm.
Joo, meillä syötiin äidin pakottamana ehkä tavallaan, niin syötiin aika paljon. Siis mä tykkäsin tosi paljon varsinkin hedelmistä, että niitä tuli syötyä paljon. Ja syötiin meillä vihanneksiakin ja näin, ja kasvissosekeittoja ja kasviskeittoja muutenkin. Mutta koska faija on aina ollut se dominoivampi hahmo mun vanhemmista, ja se oli se on aina vitsaillut tämän niin kuluneen ärsyttävän fraasin, että minä olin luvannut pupuille, että minä jätän niiden ruoan rauhaa ja ne jättää mun ruoan rauhaa. Se on viljellyt sitä niin kuin ihan meillä kakarasta asti. Se ei ole hirveästi, niin kuin se tomaatti esimerkki on hyvä esimerkki. Niin se on tavallaan niin kuin mutsi on jäänyt se varjoon, että millaista ruokaa meillä on sitten tarjottu. Mutta siis kyllä meillä on ollut aina tarjolla, mutta sitten kun tietenkin se on herkullisempaa ollut se epäterveellinen ruoka, niin sitten kun me ollaan kasvettu vähän vanhemmaksi, niin mehän ollaan päätetty itse, että me vedetään se maksalaatikko ja töytetään siihen niin kuin semmoinen 30 grammaa voita päälle ja mikroon ja sitten syödään sitä. Ennemmin kuin se salaatti, vaikka mikä on siinä viereisessä kipos valmiina tehtynä äitini toimesta, niin se on ollut sitten, että valinnat on ollut väärin ja kukaan ei ole, tai kumpikaan niistä ei ole sitten tavallaan pakottanut meitä tekemään niitä terveellisiä valintoja.
Kerroit aiemmin, että äitisi oli pula-ajan lapsi ja saitte aina kaikki tahtonne läpi, niin miten se heijastui käytännössä teihin lapsiin? Jos te kävitte esimerkiksi kaupassa ja karkkihyllyllä kinusitte karkkia, niin saitteko tahtonne läpi?
Joo, kyllä me yleensä saatiin. Että kyllä valitettavasti mua siis kyllä ottaa se aivoon aika paljon se, että meillä ei ole ollut silleen mitään rajoja niin kuin materian suhteen, että mitä saadaan. Äitin vakiolauseita oli se, että no jos sä nyt oikeasti tarvit tai jos sä nyt oikeasti haluut tai jos sä nyt oikeasti käytät sitä, siis jos ajattelet vaatteita tai jotain vastaavaa, niin hän sit ostaa sen. Niin sama se oli ruuassakin, että tarpeeksi kuin ruinas. Me ei tarvinnut oikeastaan ikin itkeä tai huutaa siellä kaupassa niin kuin lapset, mitkä ei saa jotain, koska me yleensä aina sit saatiin. Ei välttämättä edes tarvinnut ruinaa, kun siellä himasain oli jotain herkkuu.
Miten sä koet, että miten tällainen kaikkeen suostuminen on vaikuttanut sun minäkuvaasi ja itsetuntoon ja sitä kautta myös vanhempana tehtyihin ratkaisuihin ja sun suhteeseen ruokaan?
No siis mulla on ollut niin kuin sekin, että ei oikein ikin tarvinnut viedä mitään loppua, että aina on saanut jättää kakaran kaikki harrastukset esimerkiksi kesken tai kaikki muutkin asiat kesken, niin ei ole oppinut siihen, että asiat pitää viedä loppuun tai että olisi, siis ei ole tavallaan kasvanut semmoista itsekuria, että heti jos tulee joku mieliteko tai heti jos tulee joku negatiivinen fiilis tai joku, niin sitten sille mieliteolle antaa periksi ja sille negatiiviselle fiilikselle antaa periksi. Tai liittyy se sitten ruokaan tai mihin tahansa muuhun. No siis ruoan suhteenhan mulla on, niin kuin, sehän on niin vääristynyt se mun ruokasuhde, että ei mitään järkeä. Ja edelleenkin siis, vaikka mulla nyt menee ihan niin kuin kohtalaisen hyvin, hyvin noiden terapioiden sun muiden takia, niin edelleenhän se mun suhde ruokaan on väärä ja tulee aina olemaankin. Mutta mut kyllä se on siis hallinnut mun elämää, toi ruoka. Ja sitten mulla on ollut aina siis ihan täysin olematon itsetunto, mutta se nyt johtuu sitten taas muista lapsuudessa tapahtuneista jutuista, niin mutta sitten sit niinku se, että et on ollut tavallaan tuommoinen ruokaongelma, niin ei ole kyllä ainakaan auttanut sitä, koska sitten on ollut huono omatunto siitä, että kun ei ole mitään itsekuria eikä mitään semmoista, niinku että pystyisi pitämään itsensä niin sanotusti ruodussa, niin sitten se itsetunto on vajonnut vieläkin alemmaksi. Sitten mä oon kokenut oikeastaan koko elämäni, että mä oon huonompi kuin kaikki muut.
Ja se vaikuttaa edelleen tänäkin päivänä.
Joo, jonkun verran. Siis joo, vähemmän kuin ennen, mutta kuten sanottu, siis mä oon käynyt terapiassa sen takia. Mä oon tehnyt töitä tässä, että mä saisin muutettua sen asian. Mutta vasta nyt aikuisiällä on saanut semmoiset työkalut siihen, että mä oon ruvennut toipumaan siitä.
Minkälainen suhde sulla oli lapsuudessa ja nuoruudessa vanhempiisi?
Jos mä ajattelen mun lapsuutta, niin sitä... Niin kuin se päällimmäinen fiilis, mikä siitä on jäänyt, on siis semmoinen onnellinen ja rakastava. Että meiltä ei ole siis rakkautta, meiltä ei ole ikin puuttunut. Mm. Ainoa, että isä, silloin kun mä olin ihan pieni, niin isä oli aika paljon pois, kun se ajoi rekkaa. Mutta kyllä äiti meidät aina hois ja sitten me tehtiin aina paljon yhdessä kaikkea perheenä. Ja mulla oli tosi onnellinen lapsuus ja näin päin pois, mutta sitten taas äiti... on yrittänyt omalla tavallaan kasvattaa ja kannustaa mua silleen, että se on niin kuin hirveästi, se on paheksunut mun tekemisiä tosi paljon aina. Ja se on niin kuin, ehkä on luullut tekevänsä, toimivansa oikein, mutta sitten se on jättänyt kyllä jäljen muhun silloin pienenä. Ja isä nyt oli aika etäinen ja mä olin semmoinen isän tyttö, että aina kun iska oli kotona, niin sitten kaikki oli paremmin, vaikka sekin oli semmoinen, että me pelättiin sitä Broidin kanssa aina ihan hulluna, vaikka se ikinä siis meihin koskenut, mutta se oli niin pelottava hahmona jo, että se riitti.
Onko sulla äitisuhde sellainen, että susta tuntuu, ettei sulla riitä hänen kanssaan, että sä et tavallaan pysty vastaamaan hänen odotuksiin?
Joo, just näin, kyllä. Ja itse asiassa sen takia, mitä mun lapsuudessa on siis ollut just toi, että ikinä ei ole mikään riittänyt, niin mulla se on heijastunut sitten mun kaikkiin ihmissuhteisiin, siis niin kaverisuhteisiin kuin parisuhteisiinkin. Että se on niinku vaikuttanut sitten kokonaisvaltaisesti mun elämään ja se on myös yksi asia, minkä kanssa mä oon joutunut tekemään nyt aikuisen tosi paljon töitä.
Kuten monissa addiktioissa, niin myös ruokariippuvuudessa ihminen haluaa ikään kuin paeta tai lievittää pahaa oloaan, joka kumpuaa sitten jostain tuolta menneisyydestä. Mm. Niin miten sä koet tänä päivänä, oliko ton vaikeahkon äitisuhteen riittämättömyyden tunne yksi näistä sun sairauden laukaisevista tekijöistä?
Siis ehdottomasti oli. Siis mä rakastan mun äitiä tosi paljon ja se on ollut hyvä äiti omalla tavallaan. Mutta ja toiminut parhaaksi näkemällään tavalla niillä työkaluilla, mitä sillä nyt on ollut. Mutta ehdottomasti siis joo, mä luulen, että se on niinku ratkaiseva tekijä sen käytös ja sen toiminta silloin lapsena. Mä en usko, että se on tarkoittanut mulle mitään pahaa, mutta se nyt vaan ei ole mennyt ihan putkeen se niinku mitä hän on yrittänyt. Että silloin on ollut niinku tavallaan päinvastainen vaikutus mun elämään. Ja mulla on todettu epävakaa persoonallisuushäiriö, mikä johtuu juurikin siis siitä, mitä mulla on lapsena ollut kaikkea negatiivisia tapahtumia mun elämässä ja miten mua on kohdeltu ja niin päin pois. Mä oon niin hirveän herkkä, että se on vaikuttanut mun psyykeen sen takia ja sitten myöskin se ruokajuttu on niin kuin siihen sitten lisännyt, mutta oikeastaan silloin joitain vuosia sitten, kun mä sain sen diagnoosin, onko tässä nyt 5 vuotta, niin kun mä sain sen diagnoosin, sen jälkeen mä oon vasta kyennyt rupeaa parantumaan myöskin tosta mun ruoka-addiktiosta, koska sitten mä oon löytänyt vasta ne oikeat työkalut, millä sitä syytä hoidetaan, eikä pelkästään sitä oiretta, mikä nyt on ollut se esimerkiksi se ruoka-addiktio.
Koetko sä minkälaisia katkeruuden tunteita siitä, että kuinka äitisi on kohdellut sua ja siitä, mihin se on vienyt sinut henkisesti ja myös fyysisesti tämän sairauden myötä, tämän riippuvuuden myötä?
koin, joo, olen joutunut tosi paljon työstämään sitä, että en kokisi enää, koska tietämäni mukaan meillä on vain yksi elämä ja mä en halua viettää sitä loppuelämääni, koska sitä ei tiedä, koska se loppuu, niin mä en halua viettää sitä siinä katkeruudessa ja siinä semmoisessa mitä jos jutussa, että mä ehkä mieluummin nyt tässä kohtaa haluan rakentaa sitä mun elämää niin kuin ja unohtaa tavallaan sen menneen ja rakentaa sitä tulevaisuutta silleen, että ei niin kuin elä siellä menneisyydessä, vaan koittaisi elää enemmän niin kuin tässä hetkessä.
Me ollaan suurin piirtein samaa ikäluokkaa keskenämme, joten me ollaan vältetty ne lapsuuden ja nuoruuden pahimmat, just nämä somekarikot, mistä puhuttiin aluksi.
Kiitos.
Ja tänä päivänä nuoret, yhä nuoremmat joutuu kokemaan semmoisia kehonkuvapaineita. Mutta oliko sulla mitään kehonkuvapaineita, kun sä olit, sanotaan vaikka teini-ikäinen? Silloinhan yleensä varsinkin tuota tytöillä tulee paljon, joko pojat ei osoita huomiota tai sitten muut tytöt saattaa huomautella jotain muuta. Oliko sulla mitään tämmöisiä fiiliksiä?
Ei. Mulla oli ne levisten puuttuminen. Niitä, siis jostain kummallisesta mutsisosta nostaa mulle ikin leviksiä, mä en käsitä.
Kaiken muun sait.
Se oli, joo, kaiken muun mä sain, mutta niitä hemmetin leviksiä mä en saanut. Kyllä mä ne sitten joskus teininä sain, mutta en silloin.
Et silloin, kun se oli tärkeää.
En silloin ala-asteella, kun ne olisi pitänyt ensimmäisen kerran saada. Mä oon ilkuttu koulussa siitä, että mulla oli tosi isot huulet silloin. Huulet oli puolet naamasta, mutta se on niinku ollut se, mistä mua on ehkä kiusattu silloin ala- ja yläasteella, mutta ei, meidän koulussa ei ainakaan, mä en muista, että olisi ollut semmoista niin kuin ulkonäkökiusaamista. Ja luojan kiitos, sitä somea ei silloin ollut. Jos nyt koulussa oli jotain, jotkut nälvi, niin sitten sen pystyi jättää sinne kouluun. Ja
se ei seurannut kotiin.
Se ei seurannut himaan niin kuin nykyään.
Lukioikäisenä sulla alkoi niin sanottu tunnesyöminen. Lukioaika stressasi paljon. Se taas niin kuin johti sitten tunnesyömiseen. Mikä lukioajassa stressasi niin paljon?
No se oli sitä, että kun mä koin olevani niin paljon huonompi kuin muut, ja sitten se hirveä paine, mikä siitä tuli, että kun olisi pitänyt pärjätä, ja himasta tuli aina semmoista viestiä, että jos mä en saanut tarpeeksi hyviä numeroita, että olisi pitänyt pärjää paremmin, ja olisi pitänyt lukea enemmän, ja olisi pitänyt olla toisenlainen. Mun silmissä se viesti oli se, että olisi pitänyt olla toisenlainen kuin mitä mä olen. Että kun mä en kelvannut semmoisena kuin mikä mä oon, niin se aiheutti semmoisen ihan järkyttävän stressin mulle, mikä sitten kärjistyi siihen, että esimerkiksi lukulomallahan mä en pystynyt lukemaan. Mähän siis vaan söin lukulomalla. Mulla oli niin hirveä stressi, että mä muistan, että mä olisin vaan nukkunut ja syönyt. Et siinä oli varmaan ehkä mun ensimmäinen masennusjakso toisaalta nyt, kun ajattelee sitä, että mä luin joo jotain, mutta mulla ei pysynyt mikään päässä ja mä olin semmoinen hermokimppu. Se paine pärjätä siitä samalla aikaa, kun on itsellä semmoinen fiilis, että on täys paska, niin se oli semmoinen niin kuin lähes kestämätön tilanne.
Kun sä tuolloin stresseissä söit, niin saitko sä siitä helpotusta, jotain huojennusta elämään?
Varmaan jonkunlaista.
Oliko se
pakenemista? Hetkellistä, se oli sitä joo. Kyllä. Se oli sitä pakenemista. Siinä kohtaa jo oli sitä omaa rahaa, niin pystyi syödä salaa, koska eihän mun olisi annettu syödä niin paljon kuin mitä mä söin. Söin silloin siellä jemmas piilos.
Miten sä pystyit pitämään sen salassa? Eikö se näkynyt sun esimerkiksi kropassa?
Näkyyhän se. Siis kyllähän mä rupesin lihomaan. Mähän lihosin ihan sikana tosi lyhyessä ajassa, varmaan joku 10-15 kiloa niin kuin puolessa vuodessa.
Mutta kukaan ei koskaan kyseenalaistanut sitä, että onko kaikki ok?
Ei kukaan, ei.
Joo.
Sitten vaan niin kuin naureskeli, että oho, ootpas lihonnut. Tai vaatteet jäi pieneksi, niin mä käytin ostaa uusia.
Joo.
Äiti on muutenkin ollut semmoinen, että se ei pystynyt ikin puhumaan mistään, tai siis kumpikaan mun vanhempi. Meillä ei ole ikin himassa pystytty oikein puhumaan mistään tunteista tai mistään semmoisesta. Sen takia ehkä sitä safkaa kannettiinkin naamaa, että ei tarvitsisi puhua. Niin jos mulla oli paha olla ja mua ahdisti, niin mut roudatti lääkäriin. Ei siitä ei niin kuin puhuttu himassa siitä. Tai jos mä en osannut sanoa, mikä mua ahdisti, niin sitten mut vietiin lääkärin vastaanotolle ja sitten niin siellä yritettiin sitä hoitaa, että ei niin kuin himassa pystytty siitä puhua.
Mutta hekin ovat oman aikansa lapsia. He eivät välttämättä, jos äitisikin on pulaajan lapsi, niin ei hänen lapsuudessaan puhuttu asioista. Ne kuitattiin jollain toisella tavalla, että hekin ovat vaan oman aikansa tuotoksia.
Joo, se on totta. Kyllä. Ja siis meidän äiti on aina ollut ja sen äiti oli aina se, että mistään ei saanut ikin puhua. Kaikki piti pitää aina niin kuin
perhepiirissä
ja mistään niin kuin tämmöisistä huonoista asioista ei saanut puhua. Ja se on edelleen, siis yhä edelleen. Mutta tällä hetkellähän se ei enää pysty mulle mitään, kun mä oon ihan niin vanha. Mä saan puhua, jos mä haluan.
Millaiseksi sun suhde ruokaan kehittyi noina lukiovuosina, kun yritit lukea, mutta kuitenkin käytit sen lukemisajan ahmimiseen?
Siis no koska se mun suhde siihen ruokaan on ollut siis semmoinen vääristynyt ja se on niin kuin ollut se ykkösintohimo tai ykkösrangaistus aina. Niin siis se oli semmoinen hallitseva tekijä aina. Saattoi mennä joitain kuukausia, jopa joitain vuosiakin tuossa jossain kohtaa, että meni vähän paremmin ja pystyin pitämään hommat kondiksessa. Lähinnä siihen liittyi sitten just se parisuhde. Mutta sitten taas joku pieni asia laukas sen kierteen. Se lähti jostain pikkusesta jutusta.
Mitä sä söit ja kuinka paljon?
Mä söin mitä vaan. Mitä kaapis oli, tai sitten jos ei ollut, niin sitten tilattiin tai haettiin kaupasta. Yleensä se nyt oli jotain, siis vähän riippuu, kuinka paljon rahaa oli. Että kyllä mä oon niin kuin noista terveellisemmistäkin safkoista ähkyt vetänyt, mutta saatoin vetää vaikka 3 pizzaa kerralla tai hakea jostain mäkkäristä muutaman jonkun ateriaa ja syödä ne tai jotain makaronilaatikkoa pysty vetämään ihan järjettömiä määriä tai se vähän riippui, kuinka nopeasti söi, että mitä, kuinka paljon mä oon syönyt. Tai sitten, jos himas ei ollut muut kuin kananmunia, niin munakasta. Tai sitä maksalaatikkoa. Sitä meillä oli aina. Saarioisten maksalaatikkoa oli aina. Niin voitaisiin ne sekaan ja sitten saakelin laari. Tai 2.
Oliko sulla mitään semmoista, että sä nautit siitä ruoasta ja sen ruoan mausta noina aikoina?
Ei.
Ei.
Silloin, jos siihen liittyy joku sosiaalinen kanssakäyminen, jos me käytiin kavereiden kanssa syömässä tai kaverit tuli istua iltaa tai mä menin kavereille istua iltaa tai jotain vastaavaa. Tai sitten, jos mä menin johonkin juhliin, johonkin muualle kuin himaa, niin silloin se oli semmoista, koska silloin mä en pystynyt vetää sitä safkaa kaksin käsin, niin silloin siitä ehkä jopa osas nauttiikin.
Mutta muuten se oli sellaista niin kuin Karvinen syö lasagnea.
Joo. Ja sitten se oli silloin, jos mua ahdisti tarpeeksi sille, että mä olin yksin ja söin, niin silloinhan se oli niin kuin, kun sä katot noita safkakisoja esimerkiksi.
Hodarisyöntikisoja.
Missä ne vetää niin jäätävää tahtia sitä safkaa naamaa, niin se oli semmoista. Kärjistetysti en mä nyt ihan silleen syönyt, mutta siis se oli niin kuin, että en mä olisi oikeastaan pureskellut sitä ruokaa, että piti vaan saada siis sitä safkaa mahdollisimman paljon.
Sanoit, että...
Mitä muistoja taas tulee mieleen. Niin.
Sanoit, että totta kai se teki muutoksia sun keholle. Mutta mitä se teki muutoksia sun psyykeelle?
No se sai mut tuntemaan itseni taas vähän huonommaksi. Varsinkin aina kun retkahti. Niin aina tuli taas vähän pahempi se huonommuuden ja alemmuuden tunne. Mä oon huono ihminen, koska mä en pysty pitämään itseäni ruodussa. Mä oon huono ihminen, koska mä en kykene syödä terveellisesti. Se oikeastaan niin kuin pahensi sitä olemassa olevaa ahdistusta ja alemmuuden tunnetta.
Huomasitko itsekään sitä, että miten sä alat reagoimaan stressitilanteisiin vielä tuolloin? Osasitko sä tavallaan katsoa tilanteita ulospäin ja nähdä semmoisia varoitusmerkkejä, että ei vitsi, että nyt on tulossa tämmöinen, nyt mä tulen reagoimaan siihen tällä tavalla.
Pääosin en. Se on niin kuin helpottanut vanhemmiten oikeastaan, kun on tullut ehkä älliä lisää päähän. Ja sitten kun rupesi tosiaan siis häiritsemään se, että millainen suhde mulla on ruokaa, niin sitten on niin kuin ruvennut ehkä tavallaan opiskelemaan tai siis mun ahmimishäiriöön liittyviä asioita. En mä ole tiedostanut niin kuin sitä ruoka-addiktioksi vielä, kun vasta vähän aikaa sitten, joitain vuosia sitten silloin, kun mä sinne terapiaan menin. Mutta silloin sitä ahmimishäiriöä mä lupesin niin kuin lueskelee ja opiskelee, niin silloin jotenkin tavallaan oppi vähän sitä, että okei, että että siellä on jotkut triggerit, mitkä se laukaisee ja mun pitää oppia tunnistamaan ne, että mä pystyn pärjäämään tämän kanssa. Että lähinnä se liittyy siihen, että se lihominen meni niin kuin semmoiseksi hallitsemattomaksi, että mä en halunnut että musta tulee mikään niin kuin 200-kilonen.
Mm.
Niin se on jännä, siis kukaan ei ole ikinä ilmassut huolta perheen ulkopuolisista, eikä kyllä perheen sisälläkään, mutta kukaan niin kuin frendi tai kukaan ei ole ikinä sanonut, että miksi sä lihot ja laihdut koko ajan. Se oli niin kuin, että ehkä jos joku olisi puuttunut siihen, niin se olisi, mä olisin varhaisemmassa vaiheessa tehnyt sille asialle jotain.
Niin, olisit sä toivonut, että joku olisi sanonut sulle jotain?
Kyllä, ehdottomasti.
Mitä sä luulet, että miten olisit reagoinut siihen?
No sekin riippuu sitten taas, että kuka sen sanoo. Niin. Että jos joku nyt olisi vaan sanonut, että voi hemmetti, sä oot läski.
Niin ja miten sen sanoo?
Niin sitten mä olisin ehkä vaan ollut silleen, että joo, just kiitti. Tai kato itseäsi. Mutta jos olisi ollut joku hyvä frendi, ja jos sit olisi niin kuin siis... Tietenkin siitä olisi pitänyt sanoa useammin tai ruveta keskustelemaan tai niin kuin silleen, että olen huolissani sinusta. Näen, mitä sinulle on käynyt, että mistä se johtuu ja niin kuin näin päin pois.
Mutta onkohan tossakin sekin, että tietyllä tavalla semmoista suomalaisuutta, että me ei haluta puuttua tai huomauttaa kellekään yksityisasioista. Että no, hän on vähän pulskistunut, mutta se on hänen asiansa.
Niin.
Turhaanpa minä tuohon meidän lusikkaani tuohon soppaan laittamaan.
Joo. Varmasti. Varmasti. Se on hänen yksityisasia. En minä voi siihen puuttua. Sitähän se varmaan on. Mun itse asiassa vanhin frendi, mä oon tuntenut sen Mimmin 4-vuotiaasta asti. Ja meillä on nyt vasta pari viime vuoden aikaa. Se on kans samanlainen ylipainoinen ihminen kuin minä. Ja pari vuotta sitten vasta ollaan pystytty rehellisesti puhumaan siitä, että ollaan molemmat tämmösiä ihrakasoja. Niin kuin me toisiamme kutsutaan. Tai vielä kauniimmilla nimillä, mutta sitä ennen se oli vähän niin kuin semmoinen tabu. Siis muidenkin frendien keskuudessa, että sä pystyt katsoa, tai sä, niin kuin kaikki näkee tietenkin, että mä oon lihava, mutta ne ei voi sanoa sitä mulle. Ja sitten jos mä oon silleen, että mä oon läski, niin sitten no etkä ole, älä nyt viitsi. No olenhan, katso mua. Kyllähän sen, mä tiedän sen itse, että mä olen. Mutta se on niin kuin ollut hirveän voimakkaasti kaikissa mun frendeissä, että etkä ole, että älä nyt, että älä puhu tommosia, vaikka siis
tavallaan
näkee
semmoinen munakuorilla kävelyä.
No just se, niin.
Miten sä näet sen tämän nykypäivän kehityksen, että ei puhuta lihavista tai läskeistä, puhutaan pluskokoisista?
Mä en muutenkaan ymmärrä tätä nykymaailmaa, kun ei saa mistään puhua ja kaikista asioista kaikki pahoittaa tai joku pahoittaa aina mielensä, jos ei omasta, niin jonkun toisen puolesta. Siis se on, no... Kun se on taas, että miten sä sanot sen, millä äänensävyllä, miten sä esität sen sun asian. Koska minä olen lihava, minä olen läski. Olen myös pluskokoinen, joo, mutta siis mitä väliä silloin, mitä sanaa siitä käyttää? Ne on vaan sanoja. Jos sä sanot ilkeästi, niin sä voit sanoa ilkeästi myös pluskokoinen. Tai sit sä voit sanoa ystävällisesti lihava tai läski. Siis ymmärrät sä, mitä mä tarkoitan?
Ymmärrän.
Se on niin kuin ihan, että miten sä sen asias esität.
Äänenpaino ratkaisee.
Kyllä, siis todella paljon. Ja jos sä haluat olla ilkeä ja veemäinen, niin sä pystyt myöskin kauniilla sanoilla olla ilkeä ja veemäinen.
Tuolla on teinivuosina, kun huomasit, että alat lihomaan ja kiloja tulee lisää, niin miten sä katsoit itseäsi peilistä? Mitä sä näit sieltä?
Nyt tuli kyllä semmoinen kysymys, mihin mä en oikein osaa vastata, koska mä en muista hirveästi kattoneen peiliin silloin. Mä en oikeasti siis muista, koska kuten sanottu, niin mä en oo, se ei ole niin kuin ollut semmoinen mulla vallitseva asia se, että minkä näköinen mä olen. Että mä kyllä aina pukeuduin vähän liian isoihin vaatteisiin, että tavallaan onko se sitten ollut semmoinen niin kuin alitajunen yritys peittää se, että olen mielestäni näyttänyt lihavalta, mutta mä en ole ikinä siis, mä en muista, että mä olisin ikinä ajatellut, että hyi, kun mä oon lihava. Siis se mä muistan, kun mä olin Englannissa kielikurssilla tuossa vuonna 1994, niin siellä oli henkkamaukka, mitä ei siis Suomessa vielä ollut. Ja ne vaatteet oli siellä niin kuin wow. Ei Suomessa ollut silloin sellaisia. Niin siellä oli semmoisia niin kuin lyhyitä hameita ja pieniä toppeja, mitä sit mä en niin kuin ikinä edes uskaltanut kokeilla, mitä ne muut mimmit sitten taas koitteli siellä ihan onnessaan. Niin siinä kohtaa mä koin vähän silleen, että okei, mä olen liian iso, että mä en voi kokeilla noita. Mutta ei mulla muuten ole se ei ole niin kuin ollut se pää.
Tuliko tuommoisesta mitään toisarvoisuuden tunteita?
Joo, mutta kaikesta tuli.
Joo.
Se oli siis, mähän olen kääntänyt aina päässäni kaiken sillä, että mä oon huonompi. Ihan sama, vaikka se ei ole ollut niin kuin sanojan tarkoitus, taikka jos on tapahtunut jotain, niin se ei ole niin kuin ollut se pointti siinä. Mutta mä oon kääntänyt aina kaikki asiat silleen, että okei, että mä oon huonompi nyt, koska tämä ja tämä. Ja sitten mullahan on ollut siis aina hirveä miellyttämisen tarve myöskin. Juuri sen takia ehkä, että mä, kun on jo ollut sitä itsetuntoa, niin on halunnut, että kaikki hyväksyy. Ja jos joku ei ole tykännyt musta, niin se on ollut mulle ihan hirveätä. Aina. Ja edelleen mä painin sen kanssa, että jos joku on jotenkin avoimesti semmoinen, että se niin kuin näyttää sen, että mä en, se tykkää musta, niin mun on tosi vaikea olla.
Herääkö sussa mitään miellyttämiseen halua?
No nykyään mä osaan jo olla miellyttämättä niin kuin semmosia, tai että mun ei tarvitse tehdä kaikkeani, että mä miellytän sitä ihmistä, joka sen niin kuin ilmaisee sen, että se ei musta tykkää. Mutta aikaisemminhan mä niin kuin käännyin kolmin kerroin, jos mä vaan pystyin sillä saada sen jonkun ihmisen tykkäämään musta. Ja mun oli ihan hirveä olla, jos mä tiesin, että joku ei tykkää musta. Ja sitten mä oon ollut myöskin aina aika monen takin kääntäjä, koska mä en ole ikinä uskaltanut sanoa poikkeavaa mielipidettä, kun mä oon pelännyt, että se ei tykkää musta se joku ihminen. Nyt kenen kanssa mä keskustelenkin.
Sua ei hyväksytä.
Niin. Mm.
17-vuotiaana sä hakeuduit psykiatrin vastaanotolle ahdistuksen takia. Mm. Olitko tässä oma-aloitteinen vai kehotettiinko sua menemään ammattiauttajalle?
Mä luulen, että siinä on taas käynyt sillä, että mä oon äitille sanonut, että mua ahdistaa ja sit se on kiidättänyt mut sinne lääkäriin, josta sitten ohjattiin mut eteenpäin. Tai kehotettiin, että menkää psykiatrille, mutta mä en ihan siis tarkkaan muista, miten siinä on käynyt, mutta mä muistan siis sen, että silloin, vai muistanko lukeneeni papereista aivan se ja sama, että silloin on niin kuin ollut ne ensimmäiset selittämättömät ahdistuksen tunteet. Ja sitten kun on ollut sitä syömisongelmaa, niin sitten se on niin kuin ehkä sitten päätetty, että okei, että no se ahdistus johtuu siitä ruokaongelmasta. Vaikka se ei ole johtunut siitä, vaan se on ollut ainoastaan syy, eikun seuraus. Sitä syytä ei ruvettu sitten etsimään, vaan sitten keskityttiin siihen nimenomaan siihen syömisongelmaan, siihen seuraukseen, jolloin sitten se oikea alkuperäinen ahdistuksen syy on jäänyt selvittämättä.
Et saanut apua?
No en saanut apua, koska se psykiatri, millä mä menin, ohjas mut sitten muutaman session jälkeen kollegallensa, koska hänellä tällä alkuperäisellä oli niin täys toi kalenteri. Ja sitten mä en voinut sietää sitä naista, joten mä kävin siellä ehkä 2 kertaa ja jätin sen siihen.
Yritit pärjätä omillasi
eteenpäin. Yritin pärjätä, joo. Silmät kiinni ja pää pensaaseen ja silleen.
No miten se toimi?
Tosi hyvin. Mä en nyt taas muista ihan tarkkaan, miten se on mennyt, mutta mä luulen, että kyllähän se vähän aikaa meni sitten ihan ok, mutta kyllähän sitä ahdistusta sitten siellä oli aalloissa. Joskus meni paremmin ja joskus meni huonommin.
Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Saitko minkäänlaisia työkaluja hillitäksesi ahdistustasi ja sen myötä myös tätä ahmimista?
No, en saanut mitään sellaista, mistä olisi mitään hyötyä mulle ollut. Mä muistan sen, että mä ajattelin silloin, että ne keskittyy aivan vääriin asioihin. Esimerkiksi tämä tämä alkuperäinen psykiatri, joka oli siis kyllä tosi kiva, mutta siis se rupesi niin kuin tekemään jotain vitsiä siitä, että silloin mulla oli siis bulimian oireita, että mä oksensin sen jälkeen, kun mä olin syönyt, niin sitten meidän piti kehittää joku hassun hauska lempinimi sille bulimialle ja sitten siitä tuli Buliminski. Ja sitten piti nauraa silleen, että ha. Ja sitten niinku piti jollakin niinku vitsin varjolla ruveta käsittelemään sitä. Mä en muista, miten se sit siitä jatkui. Ja sitten tämä toinen psykiatri rupesi niinku mun isäsuhdetta ruotimaan, missä ei ollut sinällään yhtään mitään vikaa. Mutta mä en tiedä, miksi se siihen keskittyi. Niin mä en päässyt tarpeeksi pitkälle kummankaan kanssa, että sieltä olisi tullut jotain. Ja siis tämä vitsin vääntäminen ei niinku mun mielestä ollut, se oli ihan HV. Ei niin kuin mitään järkeä mun mielestä. Mutta en tiedä, mitä olisi tullut, jos olisi käynyt enemmän.
Luuleeko, että noi käynnit nosti sulla sitä kynnystä mennä hakemaan sitten ammattiapua?
Voi olla. En nyt osaa ihan varmaksi sanoa, mitä olen silloin miettinyt, mutta kyllähän se on aina, kun on lekurissa käynyt joidenkin mielen haasteiden takia ja ne on kohdellut alentuvasti tai ne on keskittynyt pelkästään siihen vaikka mun ylipainoon tai siihen mun syömisongelmaan ja mä oon niin kuin epätoivoisesti yrittänyt saada niin kuin vaan apua johonkin muuhun. Tai että niin kuin se, että mut otettaisiin, mut nähtäisiin muutenkin kuin sinä ylipainoisena ihmisenä, että mä saisin niin kuin kokonaisvaltaisempaa apua. Niin joo, kyllähän se vie sen uskon niihin lääkäreihin. Ja sit mä oon käynyt ravintoterapeutilla monta kertaa, varmaan 3 kertaa ja ne on siis joka ikinen kerta on ollut täysin turha.
Millä tavalla?
Koska, no siis silloin lapsena mä tiesin myöskin, että miten pitää syödä tavallaan. Kyllähän mä tiesin, että mä syön väärin. Mutta silloin mulle näytettiin se ruokaympyrä ja sitten näitä kolmioita ja että mitä on missäkin, mikä ruoka-aine on missäkin ja miten pitää syödä mitäkin, kuinka paljon. Ja sitten mulle annettiin semmoinen lista, mistä mun pitäisi himassa valita, että syöt ton verran tosta ja ton verran tosta ja ton verran tosta. Periaatteessa niin kuin rasvat, protskut, hiilarit. Niin mä opin sen, että miten pitää syödä, mutta ei se, mä en saanut yhtäkään työkalua siihen, että miten mä noudatan, tai että mä noudattaisin sitä siellä himassa. Mä tiesin miten, mutta se että mä en osaa selittää sitä.
Tiesit, että mitä, mutta et tiennyt miten.
Niin, just näin. No. Joo, kyllä. Ja joka ikinen kerta, kun mä oon siellä ravintoterapeutilla käynyt, niin on se, että nyt vaan teet näin ja muistat vaan tämän ja käyt kaupassa silloin, kun olet kylläinen ja teet ruokalistan ja, tai kauppalistan ja bla bla bla. Mutta kun mä tiedän kaiken tommosen, ei silloin niin kun, sitten mitään hyötyä kuin se, että sit mä menen himaa ja heitän ne siihen pöydälle ja sit ne lojuu siinä 2 kuukauden päästä ne paperit ja mä syön päin mäntyy.
Kun sä sanot, että sä kävit psykiatrilla ja koit, että et saa sieltä semmoista apua kuin tarvitset, niin kuinka paljon sä itse nyt koet, että se vastuu olisi myös ollut sulla avata suu ja tavallaan huutaa sitä apua, kertoa ehkä enemmän siitä omasta tilanteestasi, että mitä sä teet itsellesi?
Mä en ole ikinä ajatellut Siis, no silloin kun mä olin teini, niin silloin mulla oli niin vahva se semmoinen pelko siitä arvostelusta, että mä en usko, että mä olisin uskaltanut sanoa yhtään mitään, koska mä muistan sen, että en mä ole edes välttämättä puhunut niille totta, jos ne on multa jotain kysynyt, niin mä oon niinku yrittänyt kaunistella sitä asiaa, ettei mua pidettäisi jotenkin huonompana tai tyhmempänä tai jotain, niin mä en usko, että se olisi ollut mahdollista mun itseni niinku yksin sanoo, että hei, että ei, kun nyt mulla on näin ja näin pahasti asiat tai huonosti asiat. Että nyt aikuisena mä oon tehnyt sitä ihan samaa. Totta kai se on mun vastuulla, siis koska eihän ne osaa ajatuksia lukea. Mutta tavallaan ehkä mun polku on ollut se, että mä oon joutunut valitettavasti kärsiä sen mun nuoruuden ja aikuisuuden siihen pisteeseen asti, missä asiat meni niin huonoksi, että mä niin kuin putosin sinne pohjalle, koska mä en olisi osannut puhua totta. Se oli niin hävettävä asia, että siis mä vaan hautasin sen ja mä kävin siellä jossain lääkärissä, niin en mä osannut puhua totta, koska se oli niin voimakas semmoinen häpeä ja huonommuuden tunne.
Vuonna 2009 ahdistuksesi paheni entisestään. Mietitkö silloin, että mistä toi kaikki ahdistus kumpusi?
Kun silloinkin mä vaan näin itseni semmosena, että no mä nyt oon vaan niin paljon huonompi kuin muuten. Mä, oon, niin kun, mä nyt vaan oon tämmönen.
Mm. Niin mä en oli tavallaan tyytynyt siihen.
Niin, niin. Siis alistunut kohtaloon. Niin, kyllä. Niin. Ehkä sekin, että mä tiesin, että mulla on se ahmimishäiriö jo siinä kohtaa. Ja mä niin kuin tavallaan, mä tiesin sen, että stressitasot vaikuttaa siihen, ja niin kuin, että miten mä syön ja näin. Niin mä olin vaan niin kuin, siis alistunut siihen, että mun elämä nyt on vaan tämmöistä. En mä niin kuin sit siinä kohtaa osannut ajatella mitään muuta. Että silloin 2009 mä sain mun lapsen. Ja sitten vähän sen jälkeen mä sairastuin sit masennukseen. Mm. Niin kuin tosi pahaa masennukseen silloin. Ja oikeastaan silloin mä oon ensimmäisen kerran vasta hakenut apua sillä, että mulla on niin kuin, mitä mä muistan, niin mulla on niin kuin ollut oikeasti semmoinen, että nyt on niin kuin pakko saada apua.
Kuinka pahaksi sun ahdistus meni?
No siis mä olin 2 viikkoa ihan zombi, eihän mä muista siitä mitään edes. Mä en hyvät vessaan jaksoin mennä. Muut ihmiset hoisi mun pojan, eli siis mun äiti. Mä makasin sängyssä ja itkin tai nukuin. Silloin mä en myöskään syönyt. Silloin mä olin niin hirveän huonossa kunnossa. Että se oli niinku, siis se oli semmoinen niinku ultimate masennus. Mutta se itse asiassa siinä ekalla kerralla se poistui aika nopeasti tai helpottui aika nopeasti. Että se oli vasta sitten niinku se masennuksen toinen kiekka, mikä sitten meni niin pahaksi, että sitten mä sain mielelääkkeet siihen ja pääsin sinne terapiaan.
Mitä apua lääkityksestä oli sulle?
Se poisti itsemurha-ajatukset ja se lievensi sitä ahdistusta silloin, sitä masennusta jonkun verran. Tai itse asiassa aika paljonkin silloin kun mä ne aloitin. Mutta sitten siis on, sitä ahdistustahan mulla on ollut edelleen aalloissa ja masennusta, koska ei se lääke se auttoi siihen. Niin kuin mä sanoin, niin siihen niin kuin itsetuhoisuuteen ja siihen semmoiseen, mutta se ei poistanut niitä ahdistuksia, koska mulla ei ollut minkäännäköisiä työkaluja, millä käsitellä niitä tunteita. Että ei se lääke poistanut niitä.
Laastari haavan päälle.
No se oli vähän niin kuin joo.
Mm. Miten se vaikutti sun syömiseen, tämmöiset mielialalääkkeet?
No siis mielialalääkkeethän yleensäkin nostaa painoa ja
Tätä juuri ajan takaa.
Kyllä. Siis joo, valitettavasti sitten vaikutti siihen, että sitten mä rupesin syömään enemmän ja sitten mä taas lihosin entisestään.
Ja siitä taas kierre alkaa uudestaan.
Siis joo, poika oli 4-vuotias silloin, kun sitten tuli se semmoinen toinen pahempi masennuskausi, milloin mun sitten eksä talutti mut lääkäriin. Silloin mulla hävisi siis elämänhalu kokonaan. Mulla ei tullut sitä semmoista zombivaihetta, mutta siis mulla tuli tosi pahat pelkotilat ja tosi pahoja paniikkikohtauksia ja tosi pahoja itsetuhoisia ajatuksia silloin. Niin todella se eksä mut talutti sinne lekuriin ja pakotti mut hakea apua, jolloin mä sitten menin uudestaan sinne terapiaan ja sitten mä sain luojan kiitos semmoisen työntekijän työskentelemään kanssani, joka oli aivan ihana, kelle mä pystyin kertoa rehellisesti kaiken. Ja sitten mä sain sen diagnoosin siitä epävakaasta persoonallisuushäiriöstä.
Oliko se sulle helpotus?
Oi hyvä luoja. Se oli niinku oikeasti maailman suurin helpotus. Toisaalta se oli vähän pelottavaa, että nyt mulla on niinku leimautikos, että mä oon mielisairas.
Mm.
Vaikka siis epävakaa persoonallisuushäiriöhän on periaatteessa niinku tunnesäätelyn häiriö. Et mä en tiedä, onko se nyt varsinaisesti mielensairaus, mutta on se koodi kuitenkin. Ja kun mä sain sen paperin käteen, missä luki, että millainen se on ja millaisia ihmiset on, kellä se on, niin se oli ihan kuin mä olisin lukenut omasta itsestäni. Ja sitten rupesi menneisyyden ne kaikki, että miksi mä oon ollut semmoinen kuin mä oon ollut, miksi mä oon tehnyt näin ja miksi mulla on ollut niin kuin semmoisia ja tämmöisiä kausia ja miksi mä oon käyttäytynyt niin ja täysin järjettömästi muiden mielestä ja näin, niin ne rupesi niin kuin loksahtelemaan paikalleen sen diagnoosin avulla, että hei, tästä se johtuu ja tämä on se. Ja sitten se, että miksi mulle on tullut tämä, niin se taas meni sitten sinne lapsuuteen. Ja se oli niin suuri helpotus, että ei mitään järkeä.
Eli tavallaan niin kuin semmoinen piirroshomma, mitä lapsena tehtiin, yhdistetään pisteitä toisiinsa.
Joo, kyllä.
Mitä toi diagnoosin saaminen teki sun minäkuvalle ja itsetunnolle?
No sen se teki, että mä lakkasin ajattelemasta, että mä oon vaan niin paska ihminen, että mä oon vaan niin paljon huonompi kuin muut. Että se niin kuin tavallaan nosti mua sieltä semmoisesta suosta ylöspäin, että okei, että se on tämä sairaus, minkä takia mä oon ajatellut niin. Mm. Eikä se, että mä oisin oikeasti niin. Tai että mä oisin oikeasti se huonompi ihminen.
No tärkeämpi kysymys vielä. Mitä se teki sun pakonomaiselle ahmimiselle? Oliko sillä vaikutusta siihen? Toiko se, kun sä sanoit, että sä tajusit, että sä et ole paskempi ihminen kuin muu? Mm. Mistä sun syöminen on pitkälti johtunut ja ahmiminen? Niin helpottuko se?
No alussa ei. Koska ei niinku ollut semmoinen, niinku yleensä päänsäkään henkiset ongelmat ei niinku mene napista painamalla pois. Aluksi se, voisi sanoa, että se jossain kohtaa vaan paheni, mutta sitten mä pääsin sellaiseen terapiaan, missä mä rupesin saamaan työkaluja siihen, kun tulee niitä semmoisia huonoja hetkiä ja missä niinku opetettiin tunteiden säätelyä ja tunnistamaan erilaisia tunteita. Ja sitten mä rupesin sen niin kuin terapian kautta myöskin ymmärtämään itseäni ja omaa käytöstäni ja muiden käytöstä ja kaikkea mahdollista siihen liittyen niin paremmin. Jolloin sitten, se oli selkeä käännekohta mun elämässä sitten se. Ja siis tästähän on vasta ihan vähän aikaa, kun mä oon sen lopettanut nyt viime vuonna. Että se oli semmoinen niin kuin vuoden kestävä terapiajakso. Niin se on niin kuin oikeastaan vasta ollut se, minkä avulla mä oon. En mä ole parantunut, en mä parane ikinä, mutta minkä avulla mä oon saanut niin kuin semmoisen normaalin elämän.
Pystyt kontrolloimaan sitä, miten reagoit vastoinkäymisiin, kaikkeen tällaiseen.
Joo, pystyn käydä normaalisti töissä. Siis syömään mä en ikin pysty normaalisti syömisen suhteen. Mulla on aina joku vinouma, mutta mä pystyn niin kuin hallita sitä suurimman osan aikaa. Ja mä pystyn...
Ettei ensimmäisenä tarvitse juosta jääkaapille.
Niin. Joo, ja siis pystyn toimimaan paljon normaalimmin, enkä enää ajattele asioista ensimmäiseksi itseäni sättien, tai syytä ensimmäiseksi itseäni, jos on joku vialla.
Mennään vielä vähän ajassa taaksepäin. Minkälaista noina esimerkiksi masennuskausina ja pahimpina aikoina, niin sulle toi pakonomainen syöminen oli?
No siis silloin, kun mä oon ollut tosi masentunut, silloin mä en ole syönyt yhtään. Joo. Siis silloin mä lakkasin syömästä, ei silloin ole mitään ruokahalua. Mutta jos on ollut niin kuin semmoinen lievempi masennuskausi, niin silloinhan mä oon vaan toiminut semmoisella autopilotilla ja sitten syönyt siihen pahaan oloon. Että oikeastaan voisi kuvitella, että ne on ollut myöskin niin kuin ne silloin, kun mä oon syönyt nuorempana hallitsemattomasti, niin nekin on ollut siis jollain tavalla jotain semmoista masennusta tai siihen verrattavaa, koska se on aika lailla samanlaista, että yrittää vaan niin kuin saada sitä masennuksen tunnetta pois sillä, että korvaa sen sitten sillä niin kuin syömisen ensin ruuan tuomalla mielihyvällä ja sitten se, että kun sit tulee se huono olo, niin sitten se on ihan sama, koska sitten ei vaan ole se masennuksen huono olo.
Mua kiinnostaa hirveästi tietää, minkälainen se ruuan tuoma mielihyvä on. Minkälaisia fiiliksiä sä siitä sait? Oliko se joku endorfiini rush?
No siis, oothan sä syönyt hyvää ruokaa?
Olen.
Se on samanlainen, siis ihan sama fiilis.
Joo. Turtuuko siihen?
Siis joo, ehkä. Eihän se tule joka kerta. Mm. Koska jos mä, ihan että mulla on nyt se maksalaatikko tässä niin kuin esimerkkinä, mutta jos mä vedän sitä sen kaksi purkkiä, ei se maistu hyvältä. Tai siis maistuu sen nyt hyvälle, mutta ei se ole semmoista, että oi vitsi, tää on hyvää.
Mutta se ensipuraisu.
Niin, no joo, ehkä se. Mm. Mutta niin kuin ehkä se, että nyt mä niin kuin saan ruveta syömään ja mä saan sen helpotuksen nyt tästä ruuasta sen siihen oloon, mikä mulla on. Niin ehkä se on ollut niin kuin se tärkeämpi. Niin kuin se semmoinen henkinen helpotus, mikä siitä on tullut, kun se, että se ruoka on ollut ihan sairaan hyvää.
Oliko sulla jotain tiettyjä ruokia, joihin sä tunsit erityisesti vetoa?
Muuta kuin se maksalaatikko.
Muuta kuin maksalaatikko tai makaronilaatikko.
Pizza. Sitten kyllä mä nyt oon käynyt tosi paljon noissa pikaruokapaikoissa nyt niin kuin aikuisena, koska varsinkin kun jos himas ei ole voinut syödä, jos siellä on ollut joku ihan sama, onko mä asunut mun vanhempien kanssa tai mun pojan kanssa tai kimppakämpässä tai parisuhteessa tai missä tahansa, niin autossa on aina helpoin syödä, koska siellä ei kukaan näe. Ja autokaistalta voi käydä ostaa ihan kuin paljon safkaa vaan ja kukaan ei näe, mitä sä ostat ja ennen siis ei sillä ole mitään väriä, mitä ne ajattelee, mutta ne ei ajattele, että okei, toi muija syö nyt noi kaikki itse. Ja siltihän mä aina leikin, että tää tulee nyt mulle ja mun perheelle, nämä 4 ateriaa tässä, mitä mä ostan.
Niin pääsi sisällä. Niin,
ei, kun minähän, mä niin kuin feikkasin, kato sinne niin, mitäköhän se nyt halusi ostaa? Mitäköhän se sanoi, että mun pitää ostaa sille jotain tämmöistä siis, ihan kun sillä olisi jotain merkitystä sille muijalle, kuka sitä myy sitä safkaa.
Kuinka paljon sä oot vuosien varrella, kun olet syönyt ja ahminut, niin olet tuntenut häpeää ja vihaa itseäsi kohtaan?
Todella paljon. En nyt osaa sanoa. En nyt varmaan ehkä ihan vuoden jokaisena päivänä, mutta sanotaan, että joka toisena vähintään.
Missä kohtaa sä yleensä lopetit sitten sen ahmimisen, tuommoisen ahmimissession jälkeen? Mihin sä lopetit?
Siis yksi kerta.
Niin.
Sitten, kun tuli niin kipeäksi maha, että ei voinut enää syödä. Jos sä tarkoitat niin kuin sitä.
Joo.
Niin sitten kun tuli niin paha olo, että ei vaan niin kuin pystynyt enää. Ja sitten mä en voinut, siis mä sitä yritin harjoitella sitä oksentamista, että mä olisin voinut syödä enemmän, mutta mulla tuli joka kerta niin hirveä paniikkikohtaus siitä, kun mä oksensin silloin nuorempana, että sitä mä en yrittänyt sitten enää onneksi luojan kiitos jatkaa. Niin ei saanut edes niin kuin semmoista helpotusta, että sitten sitä vaan kärsi sitä hirveätä ähkyä sen ajan, kun se kesti.
Kuinka paljon sä oot kokeillut erilaisia diettejä?
Paljon. Siis tosi paljon.
Onko niistä ollut mitään jeesiä?
Kuule, sairaaladietillä laihduin kerran 2 viikossa, kun olin lähes etelään, niin kuule 12 kiloa, ei 7 kiloa 2 viikossa. Se oli ihan sikahyvä, koska sit mä mahduin yksiin bikineihin, mitkä mä halusin. Se oli ainoa kerta se sairaaladietti, minkä jälkeen mä olin noin 5 vuotta, että mä en syönyt hallitsemattomasti. Ja mä pystyin pitämään itteni siinä kuosissa, missä mä olin. Ja jopa itse asiassa laihduin vähän lisää niin kuin syömällä ns. Normaalisti. Mutta yleensä kun mä oon kokeillut jotain diettiä, niin saman tien kun se dietti on loppunut, mä oon ruvennut syömään normaalisti. Niin mä oon ruvennut sitten syömään niin kuin epänormaalisti.
Toiko noi dietit ja laihdutukset sulle minkäänlaista järjestystä elämään, toisin sanoen niin kuin tietynlaista elämänhallintakykyä?
Ei.
Ei.
Ei, vaan mun mielestä itse asiassa peräti päinvastoin, koska siis mun elämä pyöri sen ruoan ympärillä, niin silloin se vasta pyörikin sen ruoan ympärillä, koska joo, silloin mä en miettinyt mitään muuta kuin sitä safkaa. Koska mä en saanut syödä mitään, paitsi niitä, mitä siinä lukisi lapussa tai missä ikinä, niin silloinhan mä mietin koko aika, että sit kun tää loppuu, niin sit mä syön sitä ja tätä ja tota.
No entä vaikuttiko noi tulokset 7 kiloa 2 viikossa, niin vaikuttiko se mitenkään sun itsetuntoon tai minäkuvaan positiivisesti?
Joo, vaikutti. Joo, ja siis mä kerran, en nyt muista minä vuonna se oli, niin siis mähän olen laihduttanut 25 kiloa yhdessä vuodessa. Niin sehän oli siis aivan niin kuin ihan mieletön semmoinen hyvää oloa tuottava tulos.
Saitko muilta ihmisiltä, että vau, sä oot laihtunut, mahtavaa.
Joo, joo. Kyllä siis tosi paljon tuli kommentteja, niin kuin positiivisia kommentteja, ihan siis pelkästään. Ja sitten tuli just näitä, että no mä ajattelinkin, että sä oot vähän lihonnut, mutta sä olit kyllä vähän niin kuin aika reippaasti lihonnut silloin yhdessä vaiheessa, mutta vitsi, sä oot nyt hyvännäköinen.
Niin, että sitten sanotaan kyllä.
Niin, nimenomaan, koska sitten pystyi sanoa, kun oli niin kuin ns. Normaalipainoinen.
Ruokariippuvuudella on merkittäviä terveys- ja mielenterveysvaikutuksia, joista säkin olit jo kärsinyt, mutta sillä on myös taloudellisia vaikutuksia, koska no, luonnollisesti ruoka maksaa. Kuinka paljon oot joutunut tällaista käymään läpi?
Yritin laskea sitä just tuossa, että kuinka monta 1000 euroa mulla on siihen safkaan mennyt, mutta sitä on tosi vaikea laskea. Kyllä mä voin sanoa, että mulla kaikki safka, mikä mun laskujen maksun jälkeen jäi, tai kun kaikki raha, mikä mun laskujen maksun jälkeen jäi, niin meni ruokaan. Ja olen luottokortteja vetänyt tappiin sen ruoan takia. Siis, että et olen nostanut luotolle ruokaa vaikka kuin helvetisti. Ja mä en edes halua tietää, kuinka helvetisti mulla on mennyt siihen rahaa.
Miten sä katselet sitä aikaa nyt?
No siis sehän mua siis harmittaa ihan sairaasti, että siihen ei ole ollut semmoista kontrollia. Ei ole osannut ajatella sitä silleen, että jos nyt tätä rahaa ei ole, niin sitten sitä ruokaa ei voi ostaa. Mutta mä nyt on muutenkin ollut vähän semmoinen, että mä elän yli varojeni. Että jos nyt on luotolla on vähän tilaa, niin vaikka ei ole rahaakaan, niin sitten ostetaan se luotto täyteen. Eikä sitten niin sit mietitään sitä sitten seuraavassa kuukaudessa. Se on ihan sama, onko se ruokaa vai vaatteita vai mitä. Että sitä on, mä oon ollut aika holtiton rahan käyttäjä noin niin kuin muutenkin.
Nyt sä olet saanut diagnoosin epävakaasta persoonallisuushäiriöstä ja olet elämässä jo paremmalla puolella. Toki koko lopun elämänsi kamppailet sit syömisen kanssa. Mitä toi diagnoosin saaminen tarkoitti käytännössä ruokariippuvuuttasi ajatellen?
Mähän en sitä sillä hetkellä nyt ajatellut sitä ruokaa. Se oli niin kokonaisvaltainen se helpotus ja se niin kuin merkitys, mikä sillä oli sillä diagnoosin saamisella ja se, että miten se niin kuin vaikuttaa siihen mun elämään se, että kun mä sain ne selitykset, että miksi mitäkin. Kyllä sen on nyt niin kuin myöhemmin huomannut, että on tavallaan osannut pistää asiat oikeisiin perspektiiveihin ja ei niin kuin ruoski itseänsä siitä, että miksi on tehnyt niin kuin on tehnyt, miksi on syönyt niin kuin on syönyt, että kun on jotenkin niin kuin, kyllähän mä syytän itseäni siitä, mutta sitten taas mä mietin, että okei, mulla on ollut tämmöinen heikentävä tekijä mun elämässä, että mä en voi ruoskia itteeni ihan niin kuin täysin siitä, koska mä olen vaan osittain syyllinen, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
Ymmärrän kyllä.
Mä en missään kohtaa haluu sanoa, että mä en olisi vastuussa siitä, mitä mä oon tehnyt. Kyllähän ihminen on aina vastuussa omista teoistaan, mutta se, että on se semmoinen haavoittuvuustekijä, se semmoinen heikentävä tekijä siellä taustalla, niin kuin esimerkiksi mielensairaus, niin kyllähän se niin kuin jotain merkitsee.
Minkälaisia työkaluja sä oot saanut käymistäsi hoidoista, työkaluja, joiden avulla sä voit pitää ahmimisen kurissa?
No lähinnä ne on ollut just sitä semmoista ahdistuksen kurissa pitämistä ja niin kuin, että oppii tunnistamaan ne tunteet ennen kuin ne käy hallitsemattomaksi erinäisillä keinoilla.
Että tiedät, siis, mikä triggeröi sinua?
Mä tiedän, joo, just nimenomaan mä tiedän ne asiat, mitkä saa mut toimimaan haitallisesti itseäni kohtaan. Mä tiedän ne itsessäni ja mä tiedostan niitä myös yhä enemmän ja enemmän ympäristössäni. Ja mä oon oppinut nimeämään hirveästi niitä niin kuin tunteita. Ja aikaisemmin mä menin tavallaan niin kuin, ihan sama mikä tunne, niin mä menin 0-100 nanosekunnissa. Niin nyt siinä menee jo muutama sekunti, että se tunne tulee. Että se ei ole enää semmoinen niin kuin hallitsematon ryöppy. Yhä mulla on voimakkaita tunteita. Mun on tosi vaikea selittää, kuinka voimakkaita ne mun tunteet on, kun ei normaalisti tunteva ihminen voi tajuta sitä, että jos vaikka tulee joku negatiivinen tunne, jos sun, tämä nyt ehkä menee taas liian pitkälle, mutta siis jos sulta vaikka, sulle tulee joku suru, sut vaikka joku kuolee, niin mun se negatiivinen tunne on se niin syvä, kun se sun suru sitä niin kuin menehtynyttä ihmistä kohtaan on. Se on mun jokapäiväinen surullinen tai niin kuin negatiivinen tunne.
Käytkö positiivisissa tunteissa myös yhtä
kyllä,
korkealla?
Kyllä, yhtä isoissa sfääreissä.
Joo.
Ja siis ne on niin uskomattoman kuluttavia, henkisesti kuluttavia asioita ne tunnevaihtelut, mitä mulla on. Että se on niin kuin taivaan lahja, että mä oon saanut noi työkalut, millä mä oon pystynyt opettelemaan tunnistaa ne ennen kuin ne menee semmoiseksi järkyttäväksi. Ja just se, niin kuin niitä edeltävät tapahtumat, että mä pystyn pitämään ne kurissa, että ei tuu sitten, että mä en tee asioita, mistä mä kärsin.
Ruokariippuvuudesta irti pääseminen on varmasti sikäli vaikeaa kuin esimerkiksi peli- ja päihderiippuvuudesta, sillä tarvitsemme ruokaa eläksemme, niin kuin puhuimme tuossa alussa. Peli ja viina voi jättää taakseen helpommin, mutta ruokalauta ne on pakko ottaa eteen pari kertaa, vähintään pari kertaa päivässä. Miten sä koet nyt, oletko selättänyt riippuvuutesi vai tuleeko vielä notkahduksia, luuleksä niin? Onko tullut notkahduksia?
Tulee notkahduksia ja on tullut ja tulee tulemaan. sekin menee aika aalloissa. Ainoa, mikä ehkä mun mielestä on tai yksi asia, mikä on hirveän paljon parempi niiden suhteen, on se, että mä en enää piekse itseäni sen takia, jos niitä tulee. Että mä tavallaan osaan painaa sen villasella sen fiiliksen, mikä siitä tulee, että mä syön vaikka liikaa. Että mä en tee siitä enää semmoista ylitsepääsemätöntä ongelmaa, että mä ahmin. Että mä tiedostan sen, että okei, mulla on ahmimishäiriö ja mä syön tunteisiini ja mä syön aina liikaa. Ja se ei tavallaan, kun aikaisemmin se oli mulle semmoinen järkyttävä monsteri, mikä oli koko aika niin kuin tuolla mun takana. Mm. Niin nyt se on vaan semmoinen, se on niin kuin, mä oon saanut sen semmoiseen perspektiiviin, että se ei hallitse mun elämää. Mä tiedän sen, että se ruoka hallitsee tietyllä tapaa ja mä ajattelen sitä enemmän kuin keskivertoihminen. Mutta se on niin kuin oikeassa perspektiivissä se se ei ole enää semmoinen niin kuin järkälemäinen hirviö, vaan ymmärrätkö mitä mä tarkoitan?
Ymmärrän, kyllä.
Niin.
Sä pystyt nyt tunnistamaan paremmin ne asiat, jotka saattaa laukasta ton ahmimisen himon. Kuinka sä reagoit nyt tollaisissa tilanteissa, kun esimerkiksi tulee tämmöinen tilanne eteen, että tulee vaikka joku vastoinkäyminen tai pettymys tai sitten ilon ja onnen asia? Ja tekisi mieli mennä sinne mäkkäriin tai BK-hon tai tilata pizzaa.
No siis ilon ja onnen asiathan mä itken. Itken koko aika. Tai sitten mulla on hirveän hyviä ystäviä, kenen kanssa mä pystyn käydä asioita läpi. Ja yleensä jaankin mun onnen asiat niiden kanssa. Siis hyvät positiiviset asiat on helpompi, koska siis siinä mä joko itken tai puhun jollekin tai vaikka sitten tuleekin se semmoinen iso tunne, niin se on positiivinen tunne.
Nimenomaan.
Niin.
Sitäkin voi juhlistaa niin kuin sun
lapsuudessa. Joo, mutta en mä enää.
En enää
syö. Juhlissa syön ja siis näin, mutta en niin kuin silleen, että no tulipas nyt tehtyä hienosti käympä syömässä. Et enemmän se on se, että jos mua ottaa aivoon tosi raskaasti, niin sit mä syön. Mutta niin kuin mä sanoin, että se on mulla siinä perspektiivissä, että se ei mua niin haittaa, jos lähtee vähäksi aikaa käsistä. Mä osaan sit ottaa sen taas kiinni, että no niin, toi nyt oli toi, joo. Semmosta se on. Ja seuraava. Kun niitä negatiivisia tunteita tulee, niin mulla on sen terapian ansiosta semmosia työkaluja, että mä pystyn esimerkiksi tehdä jotain havainnointiharjoituksia tai jotain vastaavia. Yksi mun lempiharjoitus on, jos mä oon himassa, on se, että mä otan sukat ja kengät tai mulla on semmoiset ihanat aamutohvelit, mitä mä käytän. Mä otan ne pois, laitan paljaat varpaat tohon lattiaan ja sitten sieltä varvas kerrallaan ja koko jalkapohjan alueelta mä mietin, miltä se lattia tuntuu. Ja sitten jos ei se mene se paha tunne sillä pois, niin sitten mä rupean miettimään, että miltä tuntuu nilkoissa, miltä tuntuu pohkeissa, miltä tuntuu polvissa. Niin kuin, se on niin kuin, että mä havainnoin sitä mun omaa itseä. Tai sitten mä menen partsille ja katson, miltä näyttää tai miltä tuoksuu tai mitä ääniä kuuluu. Semmoisia havainnointiharjoituksia. En tiedä, kuulostaako jonkun korvaa tyhmältä, mutta ne on ihan älyttömän tehokkaita.
Saat mielen ja ajatukset muualle.
Muualle, joo.
Mitä ruoka, syöminen ja herkuttelu merkitsee sulle tänä päivänä?
No nyt mä oon ehkä oppinut hieman enemmän elää ilman sitä ruokaa ja ainoastaan osittain elän syödäkseni. Mä edelleen mietin sitä ruokaa liikaa mielestäni. Tai se vie mun ajatuksista liian paljon. Mutta ärsykkeitä tulee koko aika ulkomaailmasta ihan sairaasti. Telkkarista tulee koko aika ruokamainoksia. Mä ajan autoa työkseni. Mä voin sanoa, että niitä mainoksia on tuolla ulkona aivan älyttömästi. Ja sitten stadion täynnä ravintoloita. Se on semmoinen jatkuva tulva. Niin se jotenkin pitää sen ruuan mun ajatuksissa koko aika. Mutta mä oon oppinut siihen, että se on vaan se, että mä näen ne mainokset ja se ei triggeröi mua syömään. Ja mä kykenen suurimmaksi osaksi syömään normaalisti. Ja normaalia annoksia. Mä en kiinnosta mitkään ystävänpäivät tai pääsiäiset tai mitkään tämmöiset, että ne ei ole niinku mulle semmosia, että silloin saa syödä. Vaan mulle se voi olla vaikka lauantai, että nyt tänä lauantaina mä annan itselleni luvan syödä paljon tai syödä jotain oikein herkullista. Pois lukien joulu. Silloin syödään kaksi päivää niin paljon kuin napa vetää. Mutta siis joo, mun suhde ruokaan on normalisoitunut tosi paljon, mutta se ei tule koskaan olemaan normaali. Ja mä hyväksyn sen.
Kiitos Minna, kaikkea hyvää.
Kiitos.